Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlice u regionalni program žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakila. U idućih pola sata i dalje razlike u stavovima među kosovskim političarima oko taksi na proizvode iz Srbije. O tome su razgovarali američki ambasador na Kosovu, predsjednik Skupštine i premijer.
Nema neki veći promjena, ali razgovor je bio dobar, kazuje Haradinej. Predsjednik Kosova Hašim Tači izjavio u ponedjeljak da se svi trebaju fokusirati da strateške odluke budu iznad taktički dnevni odluka.
Da li nedavna izjava predsjednika Srbije da je Beograd spreman na teške odluke, ali pod uvjetom da je i Priština spremna na kompromisna rješenja, najavljuje da će Srbija konačno izaći sa konkretnim prijedlogom za dogovor sa kosovskim Albancima. Dušan Janjić, predsjednik Foruma za etničke odnose.
Dan danas ne znamo koja je mu politička platforma, s kim se konsultuje, komu je politički pregovarač pored njega, komu je, da kažemo, međunarodna i šta mu je međunarodna podrška.
Građani Sarajeva o tome da li će biti donesen zakon o utvrđivanju porijekla imovine političarima.
To znači da je trebalo davno biti usvojeno, a pošto nema pravne države, ni za šta teško i da to prođe.
Nisam siguran da će uspjeti da donesu zakon da se imovina političara uspije utvrditi.
Jesu li se u Crnoj Gori donacijama tajkuna osiguravale izborne pobjede? Boris Marić, nekadašnji ministar u vladi izbornog povjerenja i sadašnji savjetnik u Centru za građansko obrazovanje, kaže da to trebaju ispitati institucije.
To su Agencije za sprečavanje korupcije i tužilaštvo, u ovom konkretnom slučaju specijalno tužilaštvo.
No prije ovih i drugih tema, pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podignulo je optužnicu protiv 8 bivših pripadnika armije BiH zbog ratnog zločina počinjenog nad ratnim zarobljenicima i civilima hrvatske nacionalnosti u Križančevu selu kod Viteza 93. godine. Glasnogovornik tužilaštva BiH Boris Grubešić.
Ukupno 8 optuženih terete se za ratni zločin protiv ratnih zarobljenika i civilnog stanovništva, počinjen ubojstvom najmanje 12 vojnika HVO-a koji se prethodno predali, kao i dvije žene hrvatske nacionalnosti u Križančevom selu kod Viteza 22.12.1993. godine. Optuženi se terete da su za vrijeme rata i oružanog sukoba između armije RBIH i HVO-a u svojstvu zapovjednika i pripadnika armije RBIH sa područja središnje Bosne i Viteza postupali protivno odredbama Ženevskih konvencija o zaštiti ratnih zarobljenika i civilnih osoba za vrijeme rata. Optužnica je proslijeđena na potvrđivanje sudu BiH.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je sudjelujući na panelu Sloboda medija u krizi na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu da je ponosan na ekonomske rezultate u svojoj zemlji, ali ne i na stanje u medijima. Obećao je da će država učiniti sve kako bi za 2 godine mogao kazati da je ponosan na slobodu medija i slobodu govora u Srbiji. Prethodno su Nezavisno udruženje novinara Srbije i Nezavisno društvo novinara Vojvodine ocijenili da zvuči nestvarno, cinično i krajnje licemjerno to što će predsjednik Srbije Aleksandar Vučić govoriti na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu na temu sloboda medija u kriznim situacijama. Vlada Makedonije poslala je cijeli sadržaj zakona o upotrebi jezika Venecijanskoj komisiji. Tim zakonom se uz makedonski kao službeni jezik uvodi i albanski.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Vijesti iz svijeta.
Njemačka kancelarka Angela Merkel ukazala je na rastući nacionalizam u Europi i pozvala na oživljavanje prekogranične suradnje nakon što su ona i francuski predsjednik Emmanuel Macron potpisali novi sporazum o francusko-njemačkoj suradnji kojim se obnavlja višedecenijsko prijateljstvo dvije zemlje. Ruski sud odbio je pustiti uz kauciju na privremenu slobodu Paula Villena, te će biti zadržan u pritvoru do kraja februara kada bi se moglo održati suđenje za navodne optužbe za špijunažu, što on negira. Za optužbe za špijuniranje u Rusiji moguća je zatvorska kazna do 20 godina. Turska planira pokrenuti međunarodnu istragu o ubojstvu saudijskog novinara Jamala Khashoggija i poduzeti će korake u idućim danima u tom smislu, rekao je turski šef diplomacije Mevlut Čavušolu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Taksa od 100% vlade Kosova na proizvode Srbije i BiH dovela je do razilaženja stavova kosovskih rukovodilaca. Ukidanje ove odluke, koja je na snazi od kraja novembra prošle godine, traže i Sjedinjene države i Evropska unija. Predsjednik Kosova Hašim Tači tvrdi da je u ovom slučaju stav SAD-a važniji od bilo kojeg momentalnog interesa. Predsjednik Skupštine Kosova Kadri Veseli ističe da će odluke kosovskih institucija biti u koordinaciji sa Washingtonom, a premijer Ramuš Haradinaj poručuje da takse ostaju. Detalje ima Amra Zeineli.
O taksama je bilo reči na sastanku Veselje i Haradinaja sa američkim ambasadorom na Kosovu Filipom Kosnetom. Održan je na inicijativu Veselja, a izjava za medije nakon toga nije bilo. Radit ćemo zajedno da odluke institucije Kosova o važnim procesima budu u interesu naših građana i u potpunoj koordinaciji sa SAD-om i međunarodnim partnerima, napisao je Kadri Veselji na Facebooku, a nakon sastanka. On je dodao da je Kosovo odlučno da zauvek očuva prijateljstvo i strateško partnerstvo sa Sjedinjenim državama i da se to nikada neće promeniti. Nešto kasnije, nakon zasedanja vlade, premijer Haradinaj je kazao da se sa američkim ambasadorom razgovaralo o dijalogu o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije i mogućnosti da se postigne napredak u tom procesu, ali i o taksama. Nema neki veći promjena, ali razgovor je bio dobar, kazao je Haradinaj. Predsjednik Kosova Hašim Tači izjavio u ponedjeljak da se svi trebaju fokusirati da strateške odluke budu iznad taktički dnevni odluka. A strateško delovanje podrazumeva ojačavanje naših odnosa sa SAD-om, kazuje Tači. Kogod ugrožava investicije SAD-a na Kosovu i odnose sa SAD-om, nema podršku građana i to predstavlja odstupanje od strateške angažovanje između Kosova i SAD-a. Kosovu ne treba ni sloboda ni nezavisnost bez američke podrške, poručuje Tači. Haradinaj međutim priznaje da želja za ukidanjem takse postoji, da je to i cilj šta više sugestije kosovskih saveznika kao što su Sjedinjene države. Ali to povezujemo sa jednim sveobuhvatnim sporazumom između Kosova i Srbije o priznanju. Cilj nam je da to što pre ukinemo, već bi je danas ukinuli, ukoliko bi postao jedan takav sporazum, poručuje Haradinaj. Na pitanje novinara da li Sjedinjene države garantuju za sporazum sa Srbijom, Haradinaj je odgovorio.
Amerika ne garantuje ništa, Amerika je nam rekao da dogovor biće vaša volja između Kosova i Srbije. Oni će da daju pomoć, ali ne garantiraju oni ništa na šta će biti kao rešen ili bilo šta, pošto to mora biti volja ove stranke.
Premijer Kosova istakao da Kosovo više nije ono Kosovo kome se govorilo šta da radi, već da je ono sada nezavisno i suvereno i samo donosi odluke, kao što je ona o taksi.
Odluka
o taksi možda ostane zauvek. Zainteresovani smo da uklonimo, ali ne onako kako su neki misli da može da se uradi negde drugo, poručuje Haradinaj. Američki ambasador Kosnec nije se oglasio nakon sastanka sa kosovskim rukovodiocima. Ukidanje takse na 100% na robu iz Srbije je također uslov Srbije za nastavak briselskog dijaloga o normalizaciji odnosa, a koji je sada ušao u završnu fazu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Da li je nedavna izjava predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da je Beograd spreman za teške odluke, ali pod uvjetom da je i Priština spremna na kompromisna rješenja, najavljuje da će Srbija konačno izaći sa konkretnim prijedlogom za dogovor sa kosovskim Albancima. Sugovornici Radija Slobodna Evropa sumnjaju u to i istovremeno upozoravaju da bi cijena statusa quo mogla biti previsoka i za Srbiju i za Kosovo. Dušan Komarčević je priredio.
Dan danas ne znamo koja je mu politička platforma, s kim se konsultuje, komu je politički pregovarač pored njega, ko je taj tim koji ide u pregovore, komu je, da kažemo, međunarodna i šta mu je međunarodna podrška.
Ocenjuje Dušan Janjić, predsjednik Foruma za etničke odnose. Podsjetimo, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je za Radio Televiziju Srbije ove sedmice izjavio da nije optimističan po pitanju rješenja za Kosovo, ali da to ne znači da zvanični Beograd neće dati sve od sebe da do rješenja dođe.
Ja sam uvijek spreman da razgovaram i da teške odluke donosimo, ali te odluke moraju da budu kompromisne, da budu teške i za Prištinu, a ne samo za Beograd.
Rekao je Vučić. Međutim, Izabela Kisić iz Helsinškog odbora za ljudska prava ocjenjuje da je vrlo teško govoriti o tome šta bi za Beograd moglo predstavljati kompromis.
Ova vlada pod kompromisom podrazumeva očigledno neko razgraničenje, podelu, razmenu teritorija i slično, što nije kompromis. Kompromis je nešto sasvim drugo i kompromis je nešto što je opšte dobro za sve građane, znači da li je reč o nekom njihovom ekonomskom prosperitetu, dobrom zdravstvenom sistemu, mogućnost školovanja itd.
Na dijalog o socijalnim pitanjima će se, čini se, još čekati s obzirom na to da su razgovori između Beograda i Prištine na ledu otkako je vlada Kosova krajem prošle godine uvela takse od 100% na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine. To je bio odgovor Prištine na uspeh Srbije da blokira prijem Kosova u Interpolu 20. novembra, kao i na niz povučenih priznanja kosovske nezavisnosti od strane jednog broja zemalja. Poslednja koja je to učinila je Ostrvska Republika Palau 21. januara ove godine. Sa druge strane, zvaničnici u Srbiji kažu da će se vratiti za pregovarački sto u Briselu kada Kosovo povuče takse. Dušan Janjić kaže da je trenutno mnogo više otvorenih pitanja na strani Beograda nego na strani Prištine, naročito u pogledu Vučićevih pregovaračkih ovlašćenja.
Kao predsjednik on nema ustavno, legitimno i zakonsko pripremljene instrumente i platformu da bi donosio bilo kakve odluke i svaku odluku koju bi doveo bila bi njegova lična odluka sa puno rizika po njega lično i da ne bude primenjena i sa mnogo štete po i onako krhku demokratiju Srbije.
Podsjetimo, jedan od prvih Vučićevih poteza po stupanju na mesto šefa države bilo je iniciranje takozvanog unutrašnjeg dijaloga o Kosovu, tokom kojeg su mesecima organizovani okrugli stolovi na kojima su različiti društveni činioci predlagali rešenja za Kosovo. Sam Vučić je avgusta prošle godine izjavio da se zalaže za razgraničenje sa Albancima, međutim javnost je bila uskraćena za konkretno objašnjenje šta bi ta opcija podrazumevala. Već u septembru je, međutim, izjavio da je njegova politika o Kosovu doživela poraz, jer, citat, Srbi više vole da plaču nad nečim što je ostalo daleko, nego da imaju nešto u svojim rukama, kraj citata. Izabela Kisić podsjeća da je po dolasku na vlast Vučić, tada u svojstvu premijera, išao ka tome da pronađe dogovor sa kosovskim Albancima.
I ako gledamo njegov prvi ekspoze, on je bio u tom tonu. Međutim, očigledno da su se stvari dramatično promenile za ove dve godine i da je teško imati poverenja u to šta ova vlada zaista namerava da uradi. A ukoliko bi se vratio u okvire, znači, briselskog dijaloga, ukoliko bi se vratio politici evropskih integracija, to bi bila značajna odluka.
Fajez Rišeg, pravni ekspert iz Hrvatske, smatra da je dijalog sam po sebi neophodan pre ili posle zamrznutog konflikta. On kaže da ne vidi brzi način da se taj proces restartuje, ali da je cena održavanja statusa quo ogromna po obe strane.
Institut za futurizam, neki novi institut u Beogradu, je nedavno izdao studiju na 30 strana o tome koliko to košta. Brojke variraju od 30 milijardi do 150 milijardi dolara, ali u svakom slučaju cijena odlaganja rješavanja problema je, ja mislim, za Srbiju previsoka i za Kosovo.
Poslednju rundu političkog dijaloga Vučić je sa kosovskim predsjednikom Hašimom Tačijem imao 8. novembra prošle godine u Briselu. Pregovore dve strane prethodno je potreslo i do danas nerazjašnjeno ubistvo srpskog političara Olivera Ivanovića u Severnoj Mitrovici 16. januara prošle godine. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Da li je crnogorska vladajuća Demokratska partija socijalista postizala izborne uspjehe zahvaljujući tajnim donacijama i crnim fondovima koji su dostavljali crnogorski tajkuni? Ovo se pitanje nameće nakon međusobnih optužbi i tvrdnji koji su izgovorili crnogorski biznismen u bjekstvu Duško Knežević i predsjednik Crne Gore i vladajuće stranke Milo Đukanović o financiranju Demokratske partije socijalista u izbornim procesima. Odgovore nudi Srđan Janković.
Nakon javne polemike i iznošenja tvrdnje o finansiranju vladajuće Demokratske partije socijalista od strane biznismena Duška Kneževića i odgovora predsjednika države i vladajuće partije Mila Đukanovića, doveden je u sumnju kredibilitet izbornog procesa u Crnoj Gori, pojačane su sumnje da je Demokratska partija socijalista finansirana nedozvoljenim sredstvima, kaže za Radio Slobodna Evropa Boris Marić, nekadašnji ministar u vladi izbornog povjerenja i sadašnji savjetnik u Centru za građansko obrazovanje. Sve bi to trebalo da ispitaju institucije, kaže Marić.
Ono što vidimo u jednoj vrlo neprijatnoj komunikaciji i iznošenju raznih situacija, snimaka, dokumenata upućuje na to da se u konkretnom slučaju Demokratska partija socijalista jednim dobrim dijelom finansirala nelegalno, da je negdje izgleda tamo vođeno i duplo računovodstvo, da bi sve to trebalo ispitati. I naravno, kad postavimo pitanje ako bi to trebalo da ispita, opet se vraćamo na institucije i u ovom konkretnom slučaju dvije institucije su prve u tom frontu, jeli, koji bi trebalo da istražuje ono što su javni navodi koji realno uznemiravaju crnogorsku javnost i bude ozbiljnu sumnju u legitimitet izbornih procesa i sve one posljedice koje proizilaze iz jednog takvog procesa, to su Agencija za sprečavanje korupcije i tužilaštvo, u ovom konkretnom slučaju specijalno tužilaštvo.
Podsjetimo, biznismen u bjekstvu Duško Knežević je utvrdio da je bio najveći donator Demokratske partije socijalista, da je finansirao Đukanovićevu partiju sa 200.000 eura, pritom emitovao je snimak sa skrivene kamere na kome predaje koverat visokom funkcioneru Demokratske partije socijalista Slavoljubu Stjepoviću sa oko 100.000 eura. Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović je potvrdio da je Knežević bio jedan od donatora, ali da se ne radi o sumi o kojoj Knežević govori.
Dakle, Knežević je dao toliko koliko je dao, gospodin Stijepović je o tome dao izjavu nadležnom državnom tužiocu. Tamo stoji sve. Ono što vam sa sigurnošću mogu reći, da je neistina da je dato novca toliko koliko je rekao gospodin Knežević, i drugo, mogu vam sa sigurnošću reći da je neistina da se o tome prethodno konsultovao sam.
Druga tvrdnja biznismena Kneževića je bila da je Đukanović pred svake izbore okupljao biznismene i određivao im tarife za finansiranje partije.
To nije tajna, to svi znaju, možete pitati sve biznismene. Prije svakih izbora Milo kupi biznismen i odredi im tarife ko svako treba da participira u izbornoj kampanji i šta je njihov doprinos.
Odgovarajući na ove tvrdnje, Đukanović je negirao da je određivao tarife i da su biznismeni bili primorani da finansiraju DPS. Đukanović ipak nije negirao da je imao sastanke sa biznismenima iz razloga, kako je rekao, obostranog interesa.
To smo uvijek posmatrali kao dio interesa. Mi vodimo politiku kojom želimo da u Crnoj Gori uspostavimo pravila koja važe u razvijenoj Evropi. Oni u takvom ambijentu vide šansu za razvoj svog biznisa. U tim razgovorima nikada niko, a posebno ja, nijesam pomenuo nikakvu obavezu, a posebno ponavljam, nijesam ni pomislio da nekom propisujem koliko bi trebalo da finansira političku partiju. Dakle, ovdje je riječ apsolutno o jednoj dobrovoljnosti, interesnoj dobrovoljnosti s jedne i s druge strane.
Na osnovu javnih tvrdnji oba aktera uputili smo Agenciji za sprečavanje korupcije pitanja da li u izvještaju koji je DPS dostavio Agenciji za finansiranje političke stranke i donacijama postoji ime biznismena Duška Kneževića kao donatora i da li je agencija započela proceduru provjere izvještaja DPS-a o finansiranju u izbornom periodu na osnovu informacija iz afere Koverat i drugih izjava u kojima se govori o potencijalnim skrivenim ili neprijavljenim donacijama. Odgovor iz Agencije za sprječavanje korupcije nismo dobili. Komentarišući čitavu aferu, Zoran Vujičić, pravni savjetnik u Građanskoj alijansi, ocjenjuje da Demokratska partija socijalista osim formalne ima i neformalnu moć, te da nadležne institucije treba da izvrše provjere čiji bi rezultat bio ocjena da li su izbori u Crnoj Gori kompromitovani, da li je DPS imao na raspolaganju crne fondove i nedozvoljene donacije.
Ovo sa jedne strane govori da Demokratska partija socijalista je, osim što ima stvarnu moć, ima i onu moć koja je nevidljiva, odnosno nalazi se iza zavjese. Jaka financijska moć, naročito uoči izbora, je jedan od ključa pobjede na svim izborima, tako da je ovo nešto što se mora demontirati, odnosno prosto moraju biti regularni uslovi za sve političke partije da bismo govorili o fair i demokratskim izborima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Uoči posjeta predsjedništva BiH Briselu, mnoga pitanja i dalje su otvorena, a reforme u zemlji stagniraju. Slušamo Dženanu Karabegović.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine kraj mjeseca putuje u prvu službenu posjetu u Briselu, a da nema niti jedan usaglašen stav oko budućnosti evropskih integracija u zemlji iz koje dolaze. Nova vlast i tri mjeseca nakon izbora nije konstituisana na federalnom i državnom nivou, a već danima jedni drugi uslovljavaju za njeno formiranje. Zbog toga se nameće i pitanje zbog čega uopšte kolektivni šef države putuje u Brisel i kakve odgovore može ponuditi visokim evropskim zvaničnicima kada se zna da reforme stagniraju i da niko više ni ne pominje šta se dešava sa dodatnim pitanjima iz upitnika Evropske komisije. Za Zijada Bećirovića, jednog od direktora Međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije, potpuno je bespredmetno pominjati kako će se tročlano predsjedništvo još jednom pokazati u pravom svjetlu u Briselu, u kojem se samo deklarativno zalažu za Evropsku uniju, a u suštini niko ništa ne radi konkretno kada je o tom pitanju riječ. Na naše pitanje može li se od zvaničnog Brisela očekivati da prodrma BiH lidere kako bi u konačnici počeli djelovati, Bećirović odgovara.
Ja mogu vjerovati da pojedine države regije, a uključujući i Bosnu i Hercegovinu, jedan dio političkih struktura želi da promijeni geopolitičku orijentaciju Bosne i Hercegovine. Znači da to nije ni NATO, ni Evropska unija. Ta tendencija postoji u nekim drugim državama regije i ukoliko Evropska unija ne reagira, ne odazove se adekvatno prema državama Zapadnog Balkana, pogotovo sada posle izbora u Evropskoj uniji, kad se najesen konstituirati novi organi Evropske unije, mislim da ova regija može biti izgubljena za Evropsku uniju.
Istovremeno na BiH političkoj sceni je takva situacija da vlada potpuno nepovjerenje i da jedni drugima postavljaju uslove koji se ne ispunjavaju već godinama. Krajnji cilj svega toga, prema riječima komunikologa Mladena Bubonjića, jeste obnašanje vlasti i moć da raspolažu sa svim resursima zemlje, a ne njen boljitak.
Sve te političke nesuglasice koje sami ti političari, u ovom slučaju nosioci etičkih političkih funkcija, prenose sve te političke nesuglasice i na društvo i na narod. Što je najgore, narod počinje da razmišlja isto kao političari. Prije svega, ako nominalno živimo u demokratiji, sami političari, vlast, uopšte ne bi bila problem, zato što su oni smjenjivi po demokratskim principima. Ali je problem kada oni sve te nesloge i svoju ličnu pretenziju za obavljanje vlasti pretvore u nešto više, u ovom slučaju u etničke razmirice, i to prenesu na društvo i narod onda bude zamađijan u nekom smislu tim faktički nevažnim stvarima, a ono što se njima zaista dešava ispred očiju, što im opada životni standard, što im svakim danom odlazi sve više i više ljudi iz zemlje i to njihovi bliskih srodnika, to uopšte ne primećuju, baš zbog toga što ovi koji su na vlasti sve to pretvori u lične afinitete, u ličnu borbu za vlast, zanemarujući opšti boljitak.
Ako je ocjena da su BiH političari zabavljeni svojim ličnim borbama za moć i vlast, onda je vrlo vjerovatno kako u sadašnjoj konstelaciji odnosa na BiH političkoj sceni evropska perspektiva države njene izabranike vlasti ni ne zanima. Kako ističe direktorica vanjsko-političke inicijative BiH Leila Ramić-Mesihović, bila bi sretna kada bi njen kolektivni šef države, koji se finansira od sredstava poreskih obveznika, u Brisel otišao kako bi prezentovao napredak Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji i da kažu šta će sve uraditi. Zbog toga zaključuje.
Ono što smo vidjeli do sada, uglavnom su bili ključno konfliktni stavovi članova predsjedništva Bosne i Hercegovine. To nama ne pomaže. To pomaže samo njihovim možda dnevno-političkim pozicioniranjima, sada kada se još uvijek zbog zategnutih političkih odnosa odgađa formiranje vlasti na različitim nivoima u Bosni i Hercegovini. Ono što ja znam je da je u kojim slučajem Bosna i Hercegovina u međuvremenu napredovala u ovom procesu, da bi zapravo ljude koji imaju ići u Brisel kraj mjeseca imalo bit stid za situaciju u koju su se doveli i za situaciju koju moraju da opisuju u zemlji koju vode. Govorim samo kao građanka Bosne i Hercegovine, analizirajući ono gdje smo sad, a to je poprilično negdje.
Za Radio Slobodna Evropa i Sarajeva, Dženana Karabegović.
U Bosni i Hercegovini već godinama se čeka na zakon o utvrđivanju porijekla imovine političara. No, stvari su se pomjerile sa mrtve točke, barem u kantonu Sarajevo. Priču ima Aida Đugum.
Svako pitanje o porijeklu imovine ovdašnjih političara godinama je ostajalo bez odgovora. Sistem štiti političare u svakom pogledu, pa i kada je riječ o njihovoj imovini. Priča o donošenju zakona koji će javnosti ponuditi odgovore o imovini političara dugo se čeka u Bosni i Hercegovini. Sve do sada, kantonalne vlasti u Sarajevu napravile su prvi korak. Elmedin Konaković, predsjedavajući Skupštine kantona Sarajevo, jedan je od zagovarača donošenja zakona o utvrđivanju porijekla i kontroli imovine izabranih dužnosnika.
Novi zakon o porijeklu imovine uvodi jedan potpuno drugi standard u odnosu svih izabranih zvaničnika i dužnosnika u odnosu prema javnim dobrima i dokazivanju porijekla svoje imovine. Nažalost, on ima slabosti u smislu da ne može biti retroaktivno primijenjen. Vjerojatno su utekli mnogi iz kantona Sarajevo sa ogromnom imovinom, kućama, jahtama, automobilima.
Upravo je to mana novog zakona. Kao u onoj čuvenoj izjavi hrvatskog generala Ljube Ćosića Rojsa, ko je jamio, jamio, mnogi će opet izbjeći pravdu.
Ko je jamio, jamio, ko je jamio, jamio.
Ministrica pravde kantona Sarajevo Leila Brčić kaže kako je cijeli zakon novina, jer do sada sličan nije donesen u Bosni i Hercegovini.
Ono što će biti obavezni svi izabrani i imenovani javni dužnosnici je da prilikom imenovanja, odnosno izbora na funkciju, jednom godišnje najkasnije do 31. januara, odnosno u toku godine ukoliko dođe do promjena u imovinskom stanju, da popune prijave o imovini za sebe i članove užih porodica.
Uočavajući dugogodišnju praksu ovdašnjih političara o izbjegavanju odgovornosti, anketirani građani Sarajeva skeptični su u vezi sa ovim zakonskim rješenjem, govore Fuad, Vesna, Amar i Ajdin.
To znaš da je trebalo davno biti usvojeno, a pošto nema pravne države, ni za šta teško i da to prođe.
Ne mogu nešto da se sjetim, jel novi korak, jer su i prije spominjali porijeklo imovine, ali eto, bilo bi dobro da se zna.
Jel mislite da će se napraviti neki iskorak?
Ne. Nažalost, ne.
Nisam siguran da će uspjeti da donesu zakon koji će obezbijeti parametre da se imovina političara uspije utvrditi. Dakle, skeptičan sam oko svih tih procedura koje mogu da budu nesti.
Mislim da će potrajati na tome dok se to usvoji sve iz razloga što njima nikako ne ide to u korist. To je neko moje mišljenje, pa nadat se tome da će biti. Ali mene interesuje šta će biti poslije sa varijantom ako se dokaže da je nelegalno postignuta ta imovina, šta s njom se uradi onda, kome će ona pripasti.
U Transparency Internationalu analizirali su sadržaj nacrta zakona o porijeklu imovine. Tvrde da zakon tretira samo podnošenje izvještaja o imovini nosilaca javnih funkcija i nadležnost ureda koji treba da vrši provjeru imovinskih kartona. Ivana Korajlić iz nevladine organizacije Transparency International objašnjava.
Usvajanje jednog ovakvog zakona na nivou kantona može dovesti do dalje usložnjavanja zakonskog okvira, potpuno različite prakse između samih kantona, a da ne govorim prema višim nivoima vlasti. Iako treba pozdraviti antikorupcijske inicijative i uspostavljanje ovih kontrolnih mehanizama, oni moraju ići na nivo entiteta barem kako bi se uspostavila, dakle, ta jedinstvena praksa. Ovo zakonsko rješenje ima i dodatne nedostatke u smislu tome da nisu jasno propisane niti procedure na koji način se vrši provjera imovinskih kartona, koje su konkretne nadležnosti tijela, posebno ove komisije za nadzor koja je predviđena, i sa druge strane na koji način se provodi postupak dalje i u smislu prekršajnog postupka, a da ne govorimo ovdje ovo utvrđivanje da li postoje elemenata krivičnog djela.
O nacrtu zakona o prijavljivanju, utvrđivanju i kontroli imovine izabranih dužnosnika poslanici Skupštine kantona Sarajevo trebali bi raspravljati sutra. Zagovarači donošenja zakona već očekuju otpor i pritiske pojedinih poslaničkih grupa. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
I vrijeme je da vas podsjetimo na važnije vijesti dana. Podignuta optužnica protiv 8 bivših pripadnika armije BiH za ratni zločin u Križančevu selu kod Viteza 93. godine. Vučić u Davosu izjavio da nije ponosan na stanje u medijima u Srbiji, a nezavisna udruženja novinara Srbije i Vojvodine ocijenili da je, citat, cinično i licemjerno da predsjednik Srbije govori o stanju medija. Makedonska vlada uputila zakon o upotrebi jezika Venecijanskoj komisiji. Merkel i Macron potpisali novi sporazum o suradnji između dvije države. Ruski sud odbio pustiti na privremenu slobodu američkog državljanina optuženog za špijunažu. I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Instagramu, Twitteru i YouTubeu.